Habari za mahali.
Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
Habari za mahali
ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
Kila siku fata kipindi habari za mahali
kwenye redio yako.
Habari za mahali, tunawakaribisha tena kufata taarifa yetu ya leo ya kibinadamu inayotangazwa nami Chantal Kahashi. Punde kidogo ni habari kamili.
Kila siku fata kipindi
habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Tunaanzia Beni, mji huu unaokumbwa mara kwa mara na majanga ya mafuriko yanayohatarisha watu na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali pamoja na vifo, hasa wakati wa mvua. Kukabiliana na hali hii, huduma zinazohusika zinatoa wito wa pamoja ili kupunguza hatari na kuimarisha hatua za ukingo. Maelezo zaidi naye Premise Batita.
Mujuane Bira Jean-Pierre, akiwa msaidizi wa masuala ya kizarura katika ulinzi wa kiraia wa Kivu Kaskazini, anaeleza kwamba maeneo ya Mulekera na Bungulu hukumbwa zaidi na mporomoko ya ardhi. Katika Beu na Rwenzori hukubaliwa na mafuriko yanayosababisha uharibishaji wa nyumba, barabara na shughuli za kiuchumi.
Penda kusema juu ya makatastrofe ambazo zinagusa zaidi sana mji wetu wa Beni. Ya kwanza tulisema kuna kuwa hiyo mfuriko hiyo ambayo tunaita inondation, ile mafuriko ya maji. Hiyo inapatikana zaidi sana ndani ya komine yetu ya Bungulu, Mulekera. Na kuna kuwa ingine katastrofe ambayo tunakuwa nayo ni ile ambayo tunaita mporomoko wa ardhi, kwa Kifaransa wanasema glissement de terrain. Na hiyo zaidi sana inapatikana ndani ya komine ya Beu. Kule zaidi sana hakuwa hiyo mporomoko ya ardhi.
Naye mtaalamu wa mazingira Baraka Masata anasema majanga hayo yanachangiwa na ukataji miti, ujenzi holela katika maeneo hatari, mifereji mibovu na mabadiliko ya tabia nchi ama changement climatique. Anaalika serikali kuimarisha hatua za kujenga ili kukinga wananchi.
Kuhusu makatastrofe naturelle mu mtaa sawa Beni, makatastrofe naturelle zinaweza tokana na mambo mbalimbali. Ya kwanza nitasema mvua ya kunyesha siku nyingi tena ya makali sana. Ya pili nitasema kozi nyingine inatokana na kukata miti. Ya tatu nitasema kujenga ovyo ovyo muvili ni kuchunga venye tunatumikishaka yenye tunatupa, yenye tunaita madeshe.
Licha ya majanga hayo kujirudia mara kwa mara, familia nyingi zinaendelea kuathirika. Elimu kwa wananchi, upandaji miti na kuheshimu maeneo yasiyoruhusiwa kujenga ni baadhi ya njia muhimu za kupunguza hatari za majanga. Usimamizi bora wa majanga unahitaji ushirikiano wa serikali, wadau na wananchi wote.
Tunaelekea pa Lubero ambako mafuriko na maporomoko ya udongo yatishia wakaaji wa Lubero Centre. Kulingana na wachunguzi mbalimbali, hali hii inatokana zaidi na ujenzi holela kwenye miteremko ya milima na karibu na mito, na yanakuwa na maafa mengi hasa kwa raia. David Mayani atueleza mengi kutoka Lubero Centre.
Jean-Baptiste Muvati, mkazi wa Lubero, wakati anashuhudia jinsi mama yake alivyofariki na wanafamilia tano waliookolewa kutoka kwenye mafuriko wakati wa maporomoko ya udongo yaliyotokea wakati wa mvua kubwa mwaka moja uliopita. Nyufa zimebaki za kudumu kwenye kilima ambapo makazi ya familia yake yamejengwa. Majirani wako kati ya tahadhari na kukata tamaa ya kutafuta maeneo salama.
Ile venema ilitupata ni chanjo ya mvua, tulikuwa na janga fasi ya kilima hapa Lubero. Ilikuwa busiku kia lamuka dega ilishafanyikana, na ilikuwa bitu yenye hatukuweza kuelewa sababu tulikuwa busiku. Me muzazi yangu mzima njumu nyalitoka viktimi mwa ile dega na kakufu, na ni mustari yenye inapita ndani ya ulongo itaweza kuya tena kesho vinaporomoka.
Kwa upande wa asasi za kiraia za hapa, vitanda vya mito na milima bado vinatishia kusababisha uharibifu ingawa vimekaliwa na watu. Joseph Mahamba, makamu wa rais wa asasi za kiraia katika manisipali la Lubero anaeleza.
Hatari ni zengi sana na hazifanani. Wale ambao wanajenga pembeni ya mito, unaona kwa sasa mgini inaongezeka, watu wanajenga manjanja, mai hayaingie tena kwa udongo. Sasa mai yanaongezeka, ile ambayo ilikuwa hii mito kidogo kidogo imeongezeka kuwa mito kabambi kabambi, na udongo umeporomoka, umekatika kwa pande za pale kwenye mitoni na kule kwa milima.
Kubadili hali hii, mtaalamu wa mazingira Eric Sikuli anasema kuwa kwa upande wake idadi ya watu inapaswa kuhamasishwa kuhusu hatari za maafa ya asili, na huduma za kadasata za mipango miji lazima ziheshimu sheria wakati wa kugawa viwanja ili kuepuka mabaya zaidi.
Tunatoa mwito kwa raia kwa kuweza kuheshimu kanuni za ujenzi kulingana na sheria inayowekwa na wenye kufanya kazi ya kugawanya udongo. Mwito mwingine ni kwa wale wafanyakazi wa kadastri na urbanisme, wanatakiwa kufanya uchunguzi mbele kabla ya kuweza kugawanya udongo, na hiyo italetea raia wasiweze kuwa wahanga wa hatari ama maafa makubwa ambayo yanasababishwa na mporomoko wa ardhi.
Tufahamishwe kuwa Lubero kati ni mji ulio kama bakuli. Ongezeko la watu linalazimisha wakazi kujenga katika maeneo yasiyo ya kawaida licha ya matokeo mengi yaliyorekodiwa. Toka Lubero, mimi naitwa David Mayani kwa niaba ya habari za mahali.
Kila siku fata kipindi
Habari za Mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Turudi hapa mjini Beni kwa kumalizia taarifa hii. Kukabili hatari zinazoongezeka za majanga ya mafuriko hapa Beni na maeneo jirani, ofisi ya ulinzi ya raia mjini Beni ama Protection Civile unatoa wito kwa hatua za haraka za kijamii ili kulinda maisha ya watu. Kulingana naye Jean-Paul Kapitula, coordinator wa ofisi hiyo, kuboresha mbinu fulani na kuhamasisha wakaaji bado ni muhimu ili kupunguza madhara ya majanga haya. Jean-Paul Kapitula amesema kwamba jambo hili linawaomba wazazi, viongozi pia mashirika za kiutu kutambua mapashwa yao ili kuwe majibu ya haraka kwa tatizo hili. Kodoneta Jean-Paul Kapitula alizungumza hapa kwenye mikrofoni yake Justin Bizimana.
Nous avons autant de fois signalé qu'il y avait du danger et des risques.
Kila mara tumeripoti shida za hatari zinazoletwa na mito kujaa maji. Hapa awali tulipata bahati ya kuandaa mpango wa kupunguza hatari kwa ufadhili wa Start Fund ambao ulifadhili shirika Action Aid pamoja na Sokoak, mashirika ya kitaifa katika mji wa Beni Kinshasa. Mpango huu wa kupunguza hatari sasa unapatikana na unahitaji rasilimali kwa usambazaji wake. Mpango huu unaonesha masuluhisho endelevu, masuluhisho ya kudumu ya kukomesha mafuriko haya. Changamoto iliyopo sasa ni kwa viongozi kutekeleza hatua muhimu ambayo inawekwa katika mpango huu wa kupunguza hatari na kuziweka katika matendo. Pia iongezwe kuwa ni lazima wakaaji kufahamu kuwa mvua ikinyesha kabla watoto kwenda shule, wazazi lazima wabaki na watoto nyumbani. Mvua ikinyesha watoto wakiwa shule, mwalimu ana wajibu wa kumuuliza kila mtoto iwapo anavuka mtoni akielekea shuleni na kuchukua hatua za kuhakikisha usalama wa watoto hao, hasa wale wa shule la msingi ambao pia wanapaswa kusindikiza na ndugu zao wakubwa. Na kinachoshangaza ni kwamba mji huu wa Beni unakuwa na mito mingi ya maji bila vilalo ambayo ni hatari ya mara kwa mara katika mji huu. Serikali lazima ijenge vilalo, barabara na miundombinu mingine kwa sababu tunalipa kodi na ushuru, na mapato kutoka kwa haya yanapaswa kwenda kwetu kwa ujenzi wa miundombinu ya jamii.
Quelles les autorités prennent vraiment conscience à voir comment accompagner la communauté.
Ni hapo ndipo tunaweka nanga kwa taarifa hii ya kibinadamu. Msikilizaji mpenzi, asante kwako kwa kuli tutegea sikio. Mimi nilikuwa Chantal Kashi kwenye utangazaji. Mnaweza kufuata taarifa hii na zingine toka eneo letu kupitia tovuti yetu www.habarizamahali.org. Kwa heri.
Habari za Mahali.
Habari za Mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Beni na mtaa Lubero na Butembo.
Habari za Mahali
Ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC North Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
Kila siku fuata kipindi habari za mahali
kwenye redio yako.